Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, en nia ciu vendreda Esperanto elsendo, ci foie audigianta premiere la 30 de novembro.
Bonvenigas vin, Milada Svedo, kai Barbara Pietrzak, proponante conatigi cun lauvica vidindajo de Pollando, kai exci pri la nunsemainai Esperanto actualajoi. Fine, ciuin gauscultantoin, ni invitas por mallonga letterkesta rendevuo. Kiel scias niai gauscultantoi, la 2012 esta solenata inter alie kiel corcia chiaro. Multas eventoi en Pollando, ili ne mancas exterlande.
Hodieu internazia corciac festivalo, dauronta gis la 2 de decembro, comenciras en Berlino.
La arrangio disvolvigios hodiau kai morgau en la Rathaus Charlottenburg la 2 de decembro en America House. La deviso de la unua tago estas la infano raitas gis hodiau. Sabate la ceftemo textas nia estontezo appartenas al niai infanoi. La lasta tago kiel moton consideros la temon la raito de la infano vivi, kiel estas kun tio. Daurigante la Esperanto el sendon de la Varsovia Pola Retradio, ni proponas konatigi kun laŭvica vizitinda loko de Pollando, pri kiu rakontas Barbara.
Hodiaŭ, gesinjoroj, mi volas inviti vin al la unika en Eŭropo Mielkuka Muzeo en la pola urbo Toruń, troviĝanta unuetaĝe de historia grandsaplejo, kie ne nur eblas rigardi, kiel kreiĝadis la tradiciaj torunaj mielkukoj, sed ankaŭ partopreni ilian bakprocezon. En la historia interno plenigita per aromo de zingibro, cardamono kaj aliaj spicoj, la muzeaj gastoj kribras farunon, pistas spicojn, bakas, kaj fine la bakaĵon gustumas aŭ kunportas kiel memoraĵon. Ĝuste tiu magia loko, kies bakaĵoj tiel intime ligiĝas kun la proksimiĝanta Kristnasko, akiris altan lokon en la listo de la plej novaj vidindaĵoj de Pollando. La ideo de la muzeo estis premita jam en 2006 de la Banka Kronenberg Fondaĵo en la konkurso eldono por mini-entreprenisto de la jaro. Du jarojn poste ĝi ricevis ateston de la Pola Turisma Organizo kiel turisma produkto de 2008. Nunjare la muzeo ektroviĝis inter novaj vidindaĵoj de Pollando en la konkurso de National Geographic Traveler. La ĉefa gadekampo de la Mielkuka Muzeo estas, kiel jam menciite, la bakado de famaj kukoj en la historiaj ejoj per instrumentoj kaj tekniko tia, kia estis aplikita en la 16 jarcento. La partoprenantoj de la bakdemonstro transformiĝas en bakistajn aspirantojn, kiuj sekvas la tutan bakprocezon eksplikatan en la stilizita malnova pola lingvaĵo. Kvankam en sia nomo la toruna vidindaĵo enhavas la vorton muzeo, ĝi ne estas vera muzea centro. Nome gi ne occupigas pri collectado, popularigado au esplorado de artei au historiei obiectoi, cae gia funcciado ligiras nur cun la commerz cela presento de stilizita cae beletrigita proceso de la mielcuca bacado. La torunei mielcucoi consistigas la plei faman elementon de la toruna cultur heredajo, tradizio cae legendo. Ili famas pro sia specifa kaj neimitebla gusto, elstara kvalito kaj arta formo. La plej fruaj fontinformoj pri la toruna mielkuka bakmetio devenas el la 1300-greka jaro, menciante la nomon de bakisto Nicolas Chan, kvankam mielkukoj en Toruń estis bakataj jam ekde la 13. jarcento. Okupiris pri tio unuavice profesiei bakistoi, sed mielcucoin bakis ancau religiulinoi en la locei monachineioi. Iam en la 14. jarcento creigis latinlingua poesiajo pri la pipro gusta pano, alivorte la toruna mielcuco, ciu poesiajo glorigas la proprecioin cae qualitoin de la mielcuco, cies guston feinigas la vodko en gluto. La torunei mielcucoi estis bacatei lau diversei receptoi, kvankam ciu estis zorgeme gardata, ca in stricte confidenza. En 1556, inter Toruni cae Nurimbergo, estis subscribite inter consento, base de ciu, la torunei bacistoi, raitis baci mielcucoin base de la Nurimberga recepto, dum la Nurimbergai base de la torunei. Tial, en 1884 jaro cuiot scribis, ciel Nurimbergo en la tuta Germanio, same Toruno en Pollando, successis gardi la avanan locon por siei productoi. Ambau urboi sciis pri sia famo, cae zorgeme gardis gin, opiniante sin monopoluloi en la mielcuca bac arto. La torunei bac maestroi zorge gardis la secreton de siei bac receptoi ne nur contrau concurenzo exterlanda, sed ec contrau la locei bacistoi, same ciel vinoin el la plei bonai viteioi el Francio au Italio, suficias nur gustumi por excii ilian devenon, same la torunein mielcucoin eblis lau ilia gusto identigi cun la productinta ilin baceio. Ciu varo, ancau do la toruna mielcuco, havis cae havas rivaloin, sed la toruna vencas concurencon inter alie pro siei unicae malnovei bac formoi. Ili faridis vera artverco nelimigianta al quelcae simplei formoi. La plei oftei ornam motivoi de la torune mielcucoi de la decsepa cae la decocae arcentoi estis polei geregioi, angeloi, la dipatrino cun la infaneto, la Betlehema trogo, Sancta Gorgo batalanta contra la draco, soldatoi en la epoco de la sfedei militoi, Eva cae Adam en la paradiso, por ocasei scenoi, bestoi, ceval tirata calesho. La plei malnovae bacformoi devenas el la comenzo de la decsepercento. Ancorau antau la dua mondmilito estis conate pli ol 700 iliei modeloi, bedaurinde nun ilia nombro malgrandigis je duono. Mielcucoin oni bacis ancau omage al gravai figuroi. Exemple, honore al regio Vladislavo la Kvara Vaza estis bacita la mielcuca medaliono. Lau la conserviginta bacformo gi havis 24 centimetran diametron, cae gia cef elemento estis la regia crono cae la pola aglo cun la blasono de Vaza dinastio, subtenata de du angeloi. Papo Johano Paolo la II ricevis de la torunei bacistoi por ocasan mielcucon en la formo de la helicentra sistemo conata lau la verco de Mikołaj Kopernik de Revolutionibus. Tamen la plei conata mielcuca formo estas la tiel nomata Katarzynka, Katia Kuko, kiun formas ses medalionoi. La toruna mielcuco havas pluriarcentan famon, cae lau la conata decsepiarcenta proverbo, gi egal rangas al aliei plei feinei polei productui, ciel la gdanska vodko, la krakova fraulino, cae la Varsovia Sueto.
Citie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Kaj nun Esperanto aktualaĵoj. Okdek vizitantoj el dek tri landoj ĉeestis lastsabate la 37. Malferman tagon de la centra oficejo de UEA. Tia gastpreleganto estis profesoro Humphrey Tonkin, kies du prelegoj koncernis du dimensiojn de lia Esperanto-agado. Sub la temo 120 jaroj Esperanto tiam kaj nun, la preleginto rilatigis sin al la jubileo de Esperanto, traktante precipe la aktualajn defiojn antaŭ UEA. En la dua prelego, traduco cae originalo en la Esperanto literaturo, la cef gasto de la malferma tago parolis pri la Esperanto literaturo kiel specife traduca literaturo. Tio ligigas kun la fakto, ke ciu literatura verko en Esperanto spegulas la kulturan kaj lingvan fonon de la verkinto. Humphrey Tonkin kune kun Michela Lipari presentis krome la redaktitan de si libron pri homoj kaj verkoj. Temas pri kolekto de literaturaj eseoj premiitaj en la belartaj konkursoj de UEA. Jonel Onet presentis la ĝeneralan rikolton de novaĵoj aperintaj post la antaŭa malferma tago. Apartan prezenton pri polaj eldonaĵoj faris Barbara Pietrzak, inter alie lanĉante la pollingvan verkon Ludwig Zamenhof de Walter Żelazny. Krome la programo konsistis el Esperanto-filmoj, kaj tradicie ĝi finiĝis per programero, dum kiu la ĉeestantaj estraranoj de UEA, Claude Nourmont, Barbara Pietrzak kaj Luz de Mendal, respondis demandoin de la publico. Tra la tuta tago estis vigle visitata la libroservo. La plei furora varo estis la postmarco folio pri la unua libro, dum la plei populara libro estis pri homoi kaj verkoj. Bone vendigis ancao alia novajo la 800-pagia bildvortaro de Petro Desmet kaj Josefo Horvat. La vendovaloro sumigis al 1902 euroi. La 28 de novembro 2002 en la filio de la Varsovia Museo pri la historio en Vola Kvartalo estis lancita documenta expozicio dauronta gis la 10 de februaro 2003 Zamenhof en Varsovio. Gi presentas la silueton de la creinto de la internacia lingvo Esperanto dum jardekoj, loĝanta en Varsovio. La partnero de la expozici projekto estas la Nacia Cifereca Arkivejo. La expozicio enhavas inter alie la originan ekzempleron de la unua libro el 1887 jaro. Kompletigas ĝin dokumentoj pri kreiĝo kaj formiĝado de Esperanto, referencoj al la universalaj kongresoj, kun aparta konsidero de tiuj okazintaj en Varsovio. Fotoj devenas inter alie el la publika biblioteko de Varsovio, Nacia Cifereca Arkivo, Juda Historia Instituto, Bialistoka Historia Muzeo. Dum la lancio de la ekspozicio, la muzikan regalon pretigis Georgo Hanzlik, kiu la sekvan tagon prezentis en la Varsovia Esperanto-klubo la monodramon Doktoro Zamenhof. Temis pri la 28 enscenigo de la spektaklo.
Daŭdi vin, sinjoro Ludoviko. Mi volas danki vin, ĉi tiu kanto. Mi volas danki vin, maljuna kuracisto. Mi volas danki vin, doktoro Esperanto. Pro verda koro de junio, streĉita akorde, koloman, pro la kongresa Varsovia. Pro la congressa Varsovia. Correntontigio con Japan.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Koran saluton, karega auskultantoj, en nia lasta novembra renkontiĝo, en kiu ni denove havas la okazon por esprimi dankon kaj ĝojon pro la laste venintaj rimarkoj kaj opiniesprimoj al ĉiuj Facebook profilaj radioamikoj reagintaj je unuopaj programanoncoj, sekve la elsendan havo, koran dankon. Tut koran dankon al ĉiuj, kiuj en la afiŝtabulo por administrantoj de la profilo Pola Retradio en Esperanto ankaŭ emfazis sian pozitivan rilaton pri la ekzisto de Pola Retradio. Aparte kompreneble ĝojigas nin la konkrete vortumitaj komentomesaĝoj kaj ĉirilate ĉisemajne dankon apartan al nia pola aŭskultanto Andrzej Bach kaj al nia finna radioamiko Jorma Homeki. Andrzej Bach, reaginte je nia pasintsemajna vendreda Esperanto-elsendo, mesaĝis inter alie: mi permesas al mi esprimi de novan kontenton pro la enhavo de la laŭvica disaŭdigo. Mi trovas en ĝi plaĉaj antaŭ ĉio la leterkeston rendevuon kun Adonis Saliba, interesan prezenton de la kastelo Bobolice kaj novajn Esperanto-informojn voĉlegitajn de Tomasz, kiuj lastatempe ĉiam pli abundas kaj ne mirige. Ja, Esperantujo sufiĉe vigliĝis, ĉu ne? Retorika demando, ĉu ne? Dankon, Andrzej, pro via tuja reago, inter alie je nia leterkesta renkontiĝo kun nia brazila aŭskultanto Adonis Saliba. Kaj je la ceteran havo de la mencita de vi elsendo. Kompreneble multe interesa okazas en Esperantujo. Mi mem ĝojis partopreni en la lastaj tagoj kelkajn ĉispecajn aranĝojn, interalie tiujn, pri kiuj hodiaŭ informis Milada. Do temis kaj pri la Rotterdama malferma tago kaj la lastsemajnaj Esperanto-eventoj en Varsovio. La proksimiĝanta Zamenhof-tago ankaŭ por la plej proksimaj tagoj auguras multajn porokazajn renkontojn. Venontsemajne ili abundos en Pollando, en Varsovio kaj, kiel niam informis, en Bydgoszcz kaj Bielistoko. Sendube ili speguliĝos en niaj elsendoj. La nonsemajna marda elsendo spronis reagi Jorma Homeki el, kiel li skribas, griza novembra tago en Turku, kiel la tero estas jam blanka, neĝkovrita, ankaŭ en la sudokcidenta Finnlando. Dankon pro tiu ĉi informo. Nu, en Varsovio neĝo almenaŭ nun ankoraŭ forestas, tamen la hodiaŭaj temperaturoj malkreskis signife, pluvas same ofte kiel en Rotterdamo. Dankon Jorma pro komplimentoj adresitaj al Gabi kaj Milada, sed unuavice pro la confesso che, mi citas, factoi el la hodiavai ocasintajoi en Pollando efike nutris mian scivolemon. Sincere mi gioias, cae estas dankema pro tio. Estu kiel ein, tio estas citajo el alia messaggio, estu kiel ein, ciam post la elsendo el Varsovio mi sentas min pli juna cae sana. E no, tiel estu, kei rapide Jorma forlasu vin atako de forta gripo, al kiu vi aludis ali loke. La interparolo kun Mateusz Kempiste efektive efikis junige, ĉar Jorma scivolas, ĉu Mateo estas parenco de sinjorino Kempisti, kiu antaŭ jardekoj respondecis pri la administracia ordo en la venantaj leteroj al nia Esperanto-redakcio. Mi mem persone ne konis sinjorinon Kempisti, sed ni klopodos ekscii pri eventualaj kontaktoj, rilatoj, ligoj interparolante kun Mateo kaj kompreneble transdonante al li viajn rekonajn vortojn, Jorma. Ege klare kaj flue Mateus esprimis sin en la Zamenhofa lingvo. Trafe li elektis la francan lingvon por sia ĉefa studfako. Sukceson mi deziras al la gado sub la nomo Veturilo, kiun Mateus Baptis, verdire igis Bapti, kai estis premiita per biciclo. No, hodiaŭ la 30 de novembro veturiloj malaperas de sur la Varsoviaj stratoj. Elkoran dankon, Jorma, pro ĉiuj viaj reagoj kaj kromaj informoj, kiel interalie tiu, ke pasintsemajne aperis la eldonaĵo Finlandia-Polska 2002-2003. Venas nur unu numero jare, tro malofte bedaŭrinde. Estis multe interesaj skribaĵoj. Mian atenton kaptis la temo Kresy. En tiu regiono, laŭ mia kompreno, naskiĝis konataj polaj verkistoj kaj influhavaj personoj. Fino de la citajo, kai efektive tiel estas, Kresy signifas la orientajn polajn apudlimajn randregionojn, kiuj post la dua mondmilito ne revenis al Pollando, kai el kiuj lokoj efektive devenis multaj elstaraj poloj. Revenante alla mencita de Jorma eldonaĵo, ni legas, ke ene de ĝi pola kuracistino Irena Dziewońska publikigis verkon Moja Finlandia, Mia Finlando. La unuan fojon ŝi vizitis Finnlandon en la jaro 1962. Ĉu eblus iom pli ekscii pri ŝi en la pola retradio? La mencita kuracistino vivas nune en Varsovio. Fino de la citaĵo. Ni klopodos fari nian eblon. Jorma, dankon pro la program sugesto. Rapidan resaniĝon ankoraŭ foje ni deziras al vi. Nu, kaj evidente multajn ĝuindajn momentojn en la akompano de niaj Esperanto-elsendoj. Kaj tiu deziro kompreneble rilatas al ĉiuj niaj amikoj kaj aŭskultantoj. Ĝuindajn momentojn en la akompano de niaj Esperanto-elsendoj trovis lastan Andrzej Bach pere de Esperanto muziko. En la laŭvica mesaĝo kiun ni ricevis, ni legas hodiaŭ mia parte ĝuis la kanton Jam Tempesta de Flavio Fonseca, kiu ĉiam optimismigas min, kaj sekve mi admiris la lertan langon de Alejandro Cosavella en lia grava, kies fragmenta teksto tre plaĉis al mi, do mi kun li volas alvoki la tutan mondon. Ne per mane, ne per vorte, ne rebatu, amu forte. Se ci tie lestus, ci regus felicio, ciu ne? Kai mi desiras esprimi mian contenton daurigas Andrzej pro la accompagnantei al ambau music fragmentoi post kai antau presentoi. Dankon pro via messaggio, dankon ancau pro ci tiu commento carandro per kiu ni finas la nun semainan rencontigion kai la tutan Esperanto elsendon. Dankante al ĉiuj gesinjoroj pro la atento, kun espera atendante viajn novajn reagojn kaj plian sponsoran helpon ĉe nia UEA konto Vars-Strekoto, mi, tio estas Barbara, kune kun ĉiuj gekolegoj, invitas vin por la venontsemajnaj Esperanto elsendoj. Ĝis la reaŭdo, gesinjoroj, ĝis la plej proksima mardo.